Kutuledwa yipimu nyalukumi. Kabwabo, niduona imbi ngilozi nyatsiva. Na yukutika kunza zini, na yamba dilifi, ngonu gwaye, ndromu ulahu wanza zini. Kobi yaye, ndifana nilidambu. Maundi yaye, kanga suguni nyaniwe. Ndiparili manzani, dibuku na litudwe. Idivandra pwani kungondro wanyamude. Kungondro wanyambade idigandra mafuni. Gidi kuseza lito kutiba. Ufana ningala. Na ngabani kungura ngura. Habu habu, madizegela kupindula libande na mavili mabara. Kajikati gire, idipweta kulova. Ahulu, idipalito nyakuti kunzadzini. Ndinyi embela kiyo.
Vegeza si Haruni isu singa kwa nilwako kulivanda na mawiri mabara. Ungarodhi jiro.
Kabu abu, gilozi nyinga iwona na imide. Yiganda pwani ni mafuni. Hidi kuseza libogula na yamuje. Ginoneza nzadzini. Yikusambanya kulina la ule abanyagu kala kupindruwa. Agu uye muvangi nyanzadzi ni mafu. Ni yipwa ni sivango sasabu kiyo. Jikati jivede ni isi suguromu umo. Ahulu ya kukala yomba pundru. Ngilozi nyalibande na zimbili. Kabo inaguta jisegago misi hali ya nungunguru. Iyo angayiti visago gasi tumisaye. Aguwa profeti, litulila nzadzini nyingalipwa, liduwe linye embela gambi kilo.
Indrawi ya zeka jibukwana nyakutudwe, jikuromo manzani kangilo zile, ye midego, yikandra yipwa ni mafu.
Eni gidohongola kangilozi, niya ilomba libuku. Gilozi, idinye embela kiyo.
Lidege ulimode. Kanani wago linalombela kanga ulombu. Ahulu, linagoma wa jirumbuni wago.
Njide haka alibuku manzani kangilozi. Njilihoza. Kanani wangu, lidilombela nga ulombi. Ahulu, na njilimizide ndani wangu kudivava. Kabu abo, njidembe wagambi pwani.
Kukweteka usimami kuprofeta. Utuleza mafumbu nyamangi, urai maigo, malimi ni wafumeli.